19:14 წუთი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვიხილოთ გადაცემას დღეს დილით, განვიხილოთ სტუმართან ერთად და გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ვახტანგ კობალაძე. დილო მშვიდობის ბატონო ახტა.
გამარჯობათ.
დიდ მადლობა მობრძანებისთვის ჩვენს სტუდიაში. ძალიან საინტერესო კვლევა გამოქვეყნდა, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს გამოქვეყნდა, საქართველოს საგადასახადო სისტემის მიმოხილვა. იმის ფონზე, როდესაც მზადდება ცვლილებები საგადასახადო სისტემაში. კანონმდებლობაში უფრო ზუსტად რეზო საყრევაშვილი მიზის საქმესმენელს ეთყვი და შეცდომის უფლებას არ მომცემს ალბათ. საინტერესო იმ თვალსაზრისით, რომ პირველი საბეჭდილება, რაც ჩემს მოხდინა, დაწერილია ძალიან გასაგებად, აღწერილია ვითარება, როგორც დადებითი მხარეები, ასევე პრობლემები. და მინდა მსმენელს სწორედ გთხოვოთ, რომ თქვენ უთხრათ მსმენელს ამ ტენდენციების შესახებ, რომელიც გამოვლინდა კვლევისას.
პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ჩვენი კვლევები საერთოდ შეძლებს დაგვარად იწერება ისეთ ენაზე, რომელიც გასაგები უნდა იყოს ფართო მკითხველისათვის. ეს მოცემული კვლევა არის ჩატარებული, თქო, გამოკითხების სახით, სხვადასხვა ბიზნესმენები, ხელისუფლების წარმომადგენლები, ექსპერტები იქნენ გამოკითხული, შესაბამის კანონმდებლობა იქნა შესწავლილი და აქედან გამომდინარე, თქო, გამოკვეთეთ როგორც ადებითი მხარეები, ასევე უარყოფითი მხარეები. და ამასობაში მოხდა ახალი კანონ პროექტის შემუშავება საგადასახადო კოდექსის. ანუ უშუალოდ კავშირი თქვა ჩვენს კვლევას ამ კოდექსის შემუშავებასთან არ ქონია და თქვა ეს საკითხები, ახალი კოდექსის საკითხები არ არის ამ კვლევაში შესული. პრობლემები, რომელიც გამოიკვეთა, არის საკმაოდ ბევრი. თავარი პრობლემა არის ალბათ დამოკიდებულება საგადასახადო ორგანოების მხრიდან ბიზნესების მიმართ. ეს დამოკიდებულება არის უფრო ორიენტირებული იმაზე, რომ რაღაც აღმოაჩინონ რაღაც ხარვეზები და მაქსიმალურად მოხდეს დაჯარიმება და მკაცრი სანქციების დაწესება ბიზნესების მიმართ. ნაკლებად ითვალისწინებენ ამ შემთხვევაში, თქვათ, იმ პირობებს, რომელშიც ბიზნესებს უწევთ მუშაობა. თქვათ, რეალურად რამდენად აქვს შემოსავალი, რამდენად თქვათ, აქვთ მათაც უფლება რაღაც მცირე შეცდომები დაუშვან და ასე შემდეგ. ანუ ორიენტაცია აღებულია იმაზე, რომ დაისაჯონ მაქსიმალურად ბიზნესები და მოხდეს ფულის ამოღება ბიუჯეტის სასარგებლოდ ბიზნესებიდან. ეს არის ალბათ უმთავრესი პრობლემა, რომელიც არის დღეს ამ ბიზნესის წინაშე და საგადასახადო სისტემის ხარვეზე.
მოტანილი არის აქ კონკრეტული შემთხვევები. მათ შორის არის მაგალითად ელიტ ელექტრონიკსი. ზოგიერთი ფირმის სახელი არ არის დასახელებით, თუმცა აღწერილია შემთხვევა, როდესაც სწორედ ესეთი დამოკიდებულება იყო გამოვლენილი. და რაღაცნაირად ახსნილი არის, რომ ეს გამოწვეულია გამოუცდელობით, გაცმა, თქო, უფრო სწორედ ძველი ცუდი გამოცდილების ინერციით ამგვარი დამოკიდებულება.
რა თქმა უნდა, ამის თავის გამართლებაც გარკვეულ წილად დააქვს, იმიტომ რომ თქვათ, ვარდების რევოლუციამდე ძალიან დაბალი იყო გადასახადების ამოღების დონე, როგორც ცნობილია, და ეს გამოწვეული და ბევრი, თქვათ, ისეთი მაქინაცია ხდებოდა, რომელიც არ უნდა მომხდარიყო და ეს ძალიან ამცირებდა ზოგადად შემოსავლებს ბიუჯეტში. და რეფორმის შემდეგ სწორედ რომ მოხდა ძალიან რადიკალური ზრდა შემოსავლების, გაუმჯობესება ადმინისტრირების, და მაგრამ ალბათ რაღაც ეტაპის მერე განვითარებაც უნდა მოხდეს და ის, რაც ვთქვათ, შეიძლება ადეკვატური იყო რამდენიმე წლის წინ, ეხლა უკვე აღარ არის ადეკვატური და უკვე რეპრესიულ ხასიათს ატარებს. ვთქვათ, აი შემთხვევები, რომელიც იყო აღწერილი, ძალიან ესეთი სახასიათოა. მაგალითად, ერთ-ერთი რესტორანი, რომელიც მდებარეობს აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალზე, მას ეწვინონ საგადასახადო სამსახურის თანამშრომლები, ერთი კვირის მანძილზე იყვნენ იქ, აწარმოებდნენ, ასე ვთქვათ, მოკვლევას, თუ რა საგადასახადო რეალური რა შემოსავალი მქონდა ამ რესტორანს.
ერთად ეწვივნენ თავიდანვე გაცხადებულად, როგორც საგადასახადო სამსახურის.
რა თქმა უნდა, კი.
ერთი კვირა, ხო, არა, ერთი კვირა,
ანუ მიმდინარეობდა ასე ვთქვათ, დაკვირვება იმაზე, თუ რა შემოსავლები ჰქონდა ამ რესტორანს და მას შემდეგ, რაც ვთქვათ, ამ საგადასახადო სამსახურის აზრით გაირკვა, თუ რა შემოსავლები ჰქონდა ერთი კვირის მანძილზე, ამ ერთი კვირის მიხედვით დაანგარიშდა ბოლო ორი წლის, ვთქვათ, სავარაუდო შემოსავლები. Და არ იქნა გათვალისწინებული ის ფაქტი, რომ მაგალითად 2008 წლის ზაფხულში რესტორანი იყო საერთოდ დახურული, ხოლო მაშინ, როდესაც მოხდა ეს, ვთქვათ, კვლევა, იყო ტურისტული სეზონი და აქედან გამომდინარე შემოსავალი რესტორნის იყო გაცილებით დიდი. აქედან გამომდინარე მოხდა ამ რესტორნის დაჯარიმება სერიოზულად, რის შედეგადაც ამ რესტორნმა ფაქტიურად შეწყვიტა ფუნქციონირება გარკვეული დროის მანძილზე მაინც ყოველ შემთხვევაში.
Надохно, мне толში მეც გავეცანი, მეც მკვლევარს ძალიან სახასიათოა ის მომენტი, რომ ძალიან ბევრი ანონიმური წყარო.
ماشي,
ანუ თავისთავად მოვლენა, როდესაც მეწარმე მზათარი გამოთქვას თავისი პრეტენზია, თავის პრობლემა, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ თანხდება იმას, რომ მისი ვინაობა იყოს დასახელებული, ამ შემთხვევაში როგორც ჩანს გამოიკვეთა, რამდენად მასობრივია ეს პრაქტიკა.
სამწუხაროდ ეს პრაქტიკა და ეს პრობლემა ჩვენ არამარტო ამ ანგარიშისთვის არის დამახასიათებელი, ანუ ზოგადად ჩვენი ნებისმიერი ანგარიშის მომზადებისას ჩვენ ვაწყდებით ამ პრობლემას, რომ ჩვენი რესპონდენტები ცდილობენ ხშირ შემთხვევაში, რომ არ გამოამჟღონ თავისი ვინაობა.
არა ეკონომიკის თემებზეც, ანუ
არა ეკონომიკის თემებზეც. ჩვენ ხელისუფლებამაც გავაკრიტიკა იმის გამო, რომ არის ანონიმური წყაროები და ეჭვი შეიტანა ამ ჩვენი კვლევის სანდოობაში. ჩვენ ვაღიარებთ იმას, რომ ეს არის ჩვენ ეს ამცირებს ჩვენი, ვთქვათ, ანგარიშების სანდოობის ხარისხს, მაგრამ მეორე მხრივ სხვა გზა სამწუხაროდ ჩვენ არ აქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ პრობლემებზე უნდა ვისაუბროთ სამწუხაროდ. თუკი ჩვენ ამ პრობლემებზე არ ვისაუბრებთ და თუკი მხოლოდ, ვთქვათ, გაცხადებულ წყაროებს დავაყნებით, მაშინ ვერ შევძლებთ ამ პრობლემების გადაწყვეტას. აქედან გამომდინარე, იძულებული ვართ, რომ ანონიმური წყაროებიც მოვიყვანოთ, თუმცა ყველა ეს წყარო ჩვენი შეფასებით არის სანდო. და აქედან გამომდინარე, უბრალოდ კითხულზეა დამოკიდებული, რამდენად გვენდობა ჩვენ და კითხულს ვანდობთ გადაწყვეტილების მიღებას, რამდენად, ვთქვათ, სანდოა ჩვენი ანგარიში.
თქვენთვის არის ცნობილი, ყოველ შემთხვევაში
არ თქმაობთ, თქვენთვის არის ცნობილი, მაგრამ მათ არ ასახელებთ.
გასაგები.
არის წყაროები, რომლებიც, ვთქვათ, დასახელდა და გუშინ ამერიკის სამრეწველო პალატის ხელმძღვანელი იყო ჩვენს პრეზენტაციაზე და მან განაცხადა, რომ იგი იზიარებს იმ პრობლემებს, ეთანხმება ამ პრობლემებს, რომლებიც ჩვენს ანგარიშშია გამოთქმული, მიაჩნია, რომ ჩვენი ანგარიში არის სამართლიანი და დაბალანსებული და მოუწოდა ხელისუფლებას, რომ იზრუნოს ამ პრობლემების გადაწყვეტას.
ვახტანგ კობალაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ანუ ვახტანგ, ჩვენ ახლა პატარა სიუჟეტით შევწყვეტ საუბარს. ეს სიუჟეტი ეკონომიკას ასე პირდაპირ არ ეხება, თუმცა პრობლემებზე სასაუბროდ შეიკრიბნენ გუშინ. სოზარ სუბარის ინიციატივით განხორციელდა ეს შეკრება გუშინ თბილისში და ეკა ქემანიშვილი მოგვითხრობს ახლა ამის შესახებ, ინიცირება ხდება გარკვეული დისკუსიისა და ფორუმისა.
ქართული იდეის მთავარი მიზანი ავტორიტარულ რეჟიმთან ბრძოლა. მთავარი კითხვები კი, რომელზე სასაუბროდაც სოზარ სუბარმა პოლიტიკოსები, მწერლები, ჟურნალისტები, პოლიტოლოგები, იურისტები, მოკლედ სხვადასხვა სფეროს ექსპერტები მოიწვია ასეთია. როგორი უნდა იყოს ჩვენი ქვეყანა? როგორ ვხედავთ საქართველოს ადგილს და ფუნქციას მსოფლიოში? რა გვესახება უახლოეს და სტრატეგიულ მიზნებად? თავად სუბარმა თქვა, რომ მის წერილს ქართული იდეის შესახებ არ აქვს პოლიტიკური პროგრამის პრეტენზია.
ამავე დროს ეს არის მცდელობა, რომ დავიწყოთ ფიქრი, დავიწყოთ დისკუსია, თუ არა ეს პროვოკაცია შემოვიტანოთ საზოგადოებაში, რომ ამ თემების განხილვა დაიწყოს და განხილვაში ჩაერთოს ფართო ფენა საზოგადოების.
იდეა ყველას მოეწონა, მაგრამ გაჩნდა კითხვები. რა იქნება შემდეგ? რა მოყვება შედეგად მსგავს შეხვედრებს? სად დაუშვა ქართულმა საზოგადოებამ შეცდომა, რის გამოც ერთიანობა აქამდე ვერ მოხერხდა? ჟურნალისტ თამარ ცაგარიაშვილს უსმენთ.
ქართული იდეა სიცოცხლის უნარიანი რომ ყოფილიყო გუშინწი, მაშინ გუშინ ეს შედეგი არ გვექნებოდა. აი რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, კარგია სამივე, ესა თვითმყოფადობა, გადასარევი, უსაფრთხოება, შესანიშნავი პროგრესი, ჩინებულია სად როგორ. აჰა, გამოვალთ ქუჩაშიც, იმაშიც დავწერთ, ყველანი ჩვენ სუბანზე ავაფრიალებთ ამ დროშებს, ვაფრიალებთ ხალხო, არ გვეკუთვნის ეს, ნუ არ ვიცი, ძალიან ყურსება, რომ არ გავაკეთეთ. გავაკეთეთ ბევრი რამ.
დაიცავი საქართველოს ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე, რომელმაც თქვა, რომ ამ იდეის განხორციელების თანამონაწილე იქნება, სამუშაო ჯგუფის შექმნის ინიციატივითაც გამოვიდა.
მე მინდა ვიყო თანამონაწილე ეროვნული ახალი მოძრაობის, რომლის მიზანი იქნება ქართული სახელმწიფოს ხვალინდელი დღე და არა უსახელო და უგორო სახელმწიფო ხვალ.
ტელეკომპანია მაესტროს ხელმძღვანელმა ეროსი კიცმარიშვილმა კითხვა, რომ ხელისუფლების კრიტიკას იმ იდეის გარშემო გაერთიანება სჯობს, რომელი იდეის გარშემო ყოფნაც ხალხს მოუნდება.
არ არის საუბარი დროშების ქნევაზე, აქ არ არის საუბარი მიტინგებზე, აქ არ არის საუბარი თქვათ იგივე ხელისუფლებასთან დაპირისპირებაზე, აქ არის საუბარი ვიპოვოთ ის სიმები, რომელიც ყველა ქართველის გულშია, ვიპოვოთ ის ზუსტი ჟღერადობა, ის ჰარმონია, რომელიც მოგვცემს ერის განვითარების პროგრესის ელემენტებს. და აქ უკვე სოზარის შემოთავაზება დისკუსიის დაწყებაზე და ფიქრის დაწყებაზე და კონკრეტული სამოქმედო გეგმის შექმნაზე, მე მგონი პოზიტიურია.
2 საათიანი მსჯელობის შემდეგ გადაწყდა, რომ ქართული იდეის განვითარებაზე სამუშაო ჯგუფი იზრუნებს, რომელშიც 8 ადამიანი შევა. მათგან ნაწილი საორგანიზაციო საკითხების მოგვარებაზე იზრუნებს, ნაწილსაც მეტწილად ექსპერტული სამუშაო ექნება. გარკვევით ითქვა ისიც, რომ ეს არ არის პოლიტიკური პარტიის ჩამოყალიბების მცდელობა.
ქართული იდეა, რომელმაც უნდა მიიღოს დოკუმენტის სახე, როგორც სამხედროებრივი დოკუმენტი და ამავე დროს შეიძლება ეს იყოს 2 ნაწილიანი დოკუმენტი, ერთი სამხედროებრივი და მეორე უფრო დეტალურად, როგორ ხედავთ ჩვენი ქვეყნის მომავალს. და ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის არანაირი პარტიის ჩანასახი, ამ წუთში აქ არ იქნება თქვენ თვალწინ ახალი პარტია. არის ძალიან დიდი მოძრაობა, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ საბოლოოდ ეცდება გამოკვეთოს საქართველოს სვაგეზი და ისტორიაში და საქართველოს ადგილი დღევანდელ სამყაროში.
ქართულ იდეაზე მომუშავე ჯგუფის წევრების ვინაობა ჯერჯერობით არ სახელდება, რადგან როგორც ოზარ სუბარი ამბობს, ჯგუფი ახლაყალიბდება და მისი კარი ღიაა ყველა თანამოაზრისათვის. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
და ეს იყო ეკა ქევანიშვილი გუშინ გამართულად შეხვედრაზე. გიამბობდათ, ის 9:55 უბრუნდები თბილისის სტუდიას და უბრუნდებით ჩვენ სტუმართან ერთად საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ვახტანგ კობალაძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი. მას შევახსენებ, საუბრობდით ამ ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ მიმოხილვაზე, საქართველოს საგადასახადო სისტემის მიმოხილვაზე. რამდენიმე დეტალზე ვახტანგმა შეაჩერა უკვე თქვენი ყურადღება. მე მინდა მაინც ვთქვათ უფრო კონკრეტულად იმ კომპანიების შესახებ, რომლებიც სახელდება აქ, რომელთა სახელებიც ანუ არ არის დაფარული. რომლებია ესენი და ერთ-ერთ შემთხვევაზე თუ შეიძლება რომ უფრო დეტალურად გვითხრათ.
ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც ახალის დასახელებულიდან, რომელიც წარმოადგენელიც არ მალავს თავის ვინაობას, ეს არის Elite Electronics-ი. ასევე არის დასახელებული Well Sami, ეს არის ესე იგი როგორ თქვა? კომპანია, რომელიც არის დაკავებული, ვთქვათ, სხვადასხვა სამუშაოებით, მადნეულის მოპოვებით, მრეწველობის მოპოვებით მრეწველობაში, სხვა შორის მის წარმოადგენელი გუშინაც ესწრებოდა ამ ჩვენს პრეზენტაციას და ეს იყო ერთ-ერთი ცოცხალი მოწმე, რომელიც გამოვიდა სიტყვასაც და ძალიან აქტიურად ოპონირებდა იქ არსებულ ხელისუფლების წარმოადგენლებთან. Elite Electronics-ის შემთხვევას რაც შეეხება, რაც საკმაოდ გახმაურებული შემთხვევა, უბრალოდ ეს შემთხვევა არის საკმაოდ სიმპტომატური იმ კუთხით, რომ მოხდა კომპანიის დახურვა საკმაოდ დიდი დროის მანძილზე. და ეს შემთხვევა არ არის პირველი, საკმაოდ ბევრი კომპანია მცირე თუ დიდი საწარმო მოექცა ასეთი ვთქვათ პრესის ქვეშ. და უბრალოდ Elite Electronics-ი იმდენად დიდი კომპანია იყო საქართველოს მასშტაბებისთვის, რომ დიდი ყურადღება მიიპყრო და გარდა ამისა მისი ფოთხელი მეპატრონეები არ მოერიდნენ პრობლემაზე საჯარო საუბარს და გამოიტანეს სააშკარავზე და აქედან გამომდინარე გახდა ცნობილი საზოგადოებისთვის. რა მოხდა Elite Electronics-ში, როგორც ვთქვათ, ბევრისთვის ცნობილია, საგადასახადო ედავებოდა მას 14 მილიონ ლარის გადასახადის არ გადახდა, როდესაც კომპანია ამტკიცებდა, რომ მხოლოდ 120,000 ჰქონდა მას გადასახდელი. და როდესაც მიმდინარეობდა ეს დავა, მაშინ გარკვეული ცვლილება შევიდა კანონმდებლობაში და შესაძლებელი გახდა ანგარიშების გაყინვა, საბანკო ანგარიშების გაყინვა, მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ დავა არ იყო დასრულებული. რის შემდეგაც დაიხურა ფაქტიურად ეს კომპანია და ამის შემდეგ საქმეში ჩაერთო ახალი მოთამაშე, TBC ბანკი, რომელმაც განაცხადა, რომ კომპანიას ჰქონდა მისადმი დავალიანება. და ნუ შემდეგ რაღაცნაირად ხელისუფლება ეცადა რომ ეს დავა გადასულიყო კერძო სექტორის სხვადასხვა მოთამაშეებს შორის დავაში.
ეს შეკითხვა მექნება რამდენად რა ჯობია ესე მარტივად რომ ვთქვათ კომპანიისთვის თუ კი მას ასეთი სირთულე შეექმნა ან აქვს რაღაცა გასარკვევი დასამტკიცებელი თავის სიმართლე რომ ის გამოვიდეს ღიად და ეს აკეთოს საჯაროდ თუ შეეცადოს მაინც კონფიდენციალურად სახელმწიფოსთან მოაგვაროს ურთიერთობა.
ძალიან რთული საკითხია მე
კონკრეტული კომპანიისთვის რა ჯობია.
ეს და მე როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენელი ვიყოდი რომ აუცილებლად საჯაროდ უნდა იყოს. საჯაროდ უნდა იყოს პრობლემა გამოტანილი და რავით არ შემთხვევაში ჩვენ თქვათ მეორ მივესალმები თქვათ ესეთ ფარულ გარიგებებს და რაღაც ფარულ მოლაპარაკებებს. თუმცა ძალიან რთულია ლაპარაკი ბიზნესების სახელით. მესმის რომ ძალიან რთულ პირობებში უხდებათ მათ მუშაობა და ძალიან პრაგმატული მოსაზრებებიდან გამომდინარე ზოგჯერ ურჩევნიათ შეიძლება ხშირადაც ურჩევნიათ რომ ასეთ გარკვეულწილად გარიგებებზე თავის საზიანოდ წავიდნენ ვიდრე ვთქვათ ეცადონ კანონის სრული დაცვით დაამტკიცონ თავისი სიმართლე. ძალიან რთულია
ეს მოკლევადიან პერსპექტივაში შეიძლება მათთვის ნაკლებად საზიანო იყოს თუმცა
გრძელვადიან პერსპექტივაში ზოგადად ქვეყნისათვის, ვთქვათ, ბიზნესის განვითარების თვალსაზრისით, საერთაშორისო იმიჯის თვალსაზრისით, საერთაშორისო ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისით, რომელთა გარეშე ძალიან რთული იქნება საქართველოს განვითარება, ეს ძალიან რთულია და ეს არის ფაქტიურად გადმონაშთი ძველი სისტემიდან, როდესაც ხდებოდა, ვთქვათ, სხვადასხვა ესეთი ფარული არაჯანსაღი გარიგებების გზით საქმეების მოგვარება.
ანუ ახლა ძალიან ხშირად მიცხოვნე დავა ამაზე კარგია თუ სუდი საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობა როგორც წესი განსხვავებული მოსაზრებებია მე ასეთი ლოგიკა დავინახე თქვენს მოხსენებაში რომ როდესაც თუ საქმე შეეხება განაკვეთებს ეს არის კარგი მაგრამ თუ საქმე შეეხება ადმინისტრირების წესებს ეს არის ძალიან ცუდი ანუ სწორად გავიგე თუ არა
კი პრინციპში სწორად ესეთი დასკვნა გამოიტანეთ ჩვენც რომ პრობლემა ძირითადად არის მაინც ადმინისტრირებაში თუმცა კანონმდებლობაშიც არის გარკვეული ხარვეზები რომელთა გამოსწორებაც იქნებოდა სასარგებლო და მე არ ვიცნობ ახლა დეტალურად თქვა ახალ კანონ პროექტს საგადასახადო ახალ კოდექსს მაგრამ როგორც ვიცი გარკვეული ცვლილებები არის იქ შესული და ამ მხრივ რაღაც გარკვეული დაუნჯობესება არის თუმცა თუ დამოკიდებულება არ შეიცვალა ბიზნესების მიმართ ხელისუფლების მხრიდან მაშინ ძალიან რთული იქნება თქვა ლაპარაკი სერიოზულ პროგრესზე.
რამდენიმე შეკითხვა შემოვიდა მოკლე ტექსტური შეტყობი რომ ნინოს თხოვოთ გაგვაცნოს ისინი. გისმენთ?
ხო, ანუ პირველი შეკითხვა შეეხება დღგ-ის გადამხდელი ისევ 100,000-დან იქნება თუ 200,000-დანო?
ან ახალი საგადასახადო კოდექსი.
დიახ, ამაზე საუბარი.
ნუ პროექტის მიხედვით ასეა გადაწყვეტილი რომ 200,000-დან უნდა დაიწყოს, თუმცა ჯერ ეს კანონ პროექტი რომელიც განხილვის სტადიაშია, სავარაუდოდ წლის ბოლომდე კლავაც 100,000-დან დაიწყება. არსებობს იდეა რომ შემდეგი წლიდან უკვე 200,000-დან განისაზღვრის დღეს განახდელი.
ასევე მეორე მსმენელი გვეკითხება ბაზრობის ტერიტორიაზე მაქვს ფართი 5 კვადრატული მეტრი მომეთხოვება თუ არა სალარო აპარატიო.
სალარო აპარატების თემა საერთოდ მუდმივად აერში გამოკიდებული თემაა, რეალურად კანონმდებლობით დღესაც მოეთხოვება ყველა მოაჭრეს სალარო აპარატი, თუმცა ამ ნორმის ამოქმედება არის გადავადებული გარკვეული დროით, როდის ამოქმედება ის კლავაც სრული თავის შესაძლებლობებით ამ ეტაპზე უცნობია.
და შემდეგი კითხვა შეეხება ალბათ ჩვენს სტუმარს პოლიტიკური ნიშნით თუ ხდება კომპანიების დაჯარიმება თუ არის რაიმე ამის შესახებ კვლევაშიო.
კი არის ამის შესახებ კვლევაში ორი შემთხვევა მოყვანილი რომელიც ასევე მე მგონი ფართო საზოგადოებისათვის ცნობილია ეს არის ერთი არტი ჯგუფი რომელიც ფაქტიურად რომელიც შეწყვიტა არსებობა მას შემდეგ რაც ირაკლი ოქრუაშვილმა გააკეთა ცნობილი განცხადება და აშკარად დაუპირისპირდა ხელისუფლებას სამჟამდან ხელისუფლებას და მეორე შემთხვევა არის ბათუმის 25 არხი რომელიც ცნობილია საკმაოდ კრიტიკული დამოკიდებულებით ხელისუფლების მხრიდან და რომელსაც გასულ წელს ხელისუფლება ედავებოდა გადასახადის დიდი ოდენობით გადაუხდელობაში და მხოლოდ ამ ისევ და ისევ გახმაურების შემდეგ ამ ფაქტის და ომბუდსმენის და სხვადასხვა მაღალი თანამდებობის პირების ჩარევის შემდეგ მოხერხდა ამ დავის მოგვარება.
Ჩვენ შევახსენებთ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ვახტანგ კობალაძე ჩვენი სტუმარი. მინდა გითხოთ, მომზადდა ეს მიმოხილვა, რა მიმართებაშია ის თქვენი ორგანიზაცია ხელისუფლებასთან, ანუ არის აქ რეკომენდაციები, რომლებსაც თავაზობთ ხელისუფლებას, თუ უბრალოდ არის მიმოხილვა და დასკვნითი ნაწილი, ასე ვთქვათ?
Ну, მიმოხილვაც არის და რეკომენდაციებიც არის ფაქტიურად, თუმცა შეიძლება ეს რეკომენდაციები ძალიან ნათლად არ იყოს თქვათ გამოკვეთილი. მაგრამ ფაქტიურად სარეკომენდაციო ფორმას ატარებს. Ну, მთელი რიგი საკითხებია, რომელსაც ჩვენ მიგვაჩნია, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია თქვათ, რომ ასე არ უნდა იყოს და უჩვეოთ ხელისუფლებას, რომ გაითვალისწინოს. მაგალითად, გარდა იმისა, რაზეც ვისაუბრეთ, არის კიდევ თქვათ ორი მნიშვნელოვანი საკითხი, ერთი არის რისკების შეფასება, ანუ თქვათ ბიზნესების ინსპექტირება მოხდეს იმის მიხედვით, თუ სად არის გადასახადის დამალვის რისკი. და აქედან გამომდინარე, თქვათ უფრო ეფექტური გახდეს ეს ინსპექტირება და ზედამხედველობა და გარდა ამისა უფრო ჩაჯდეს ეს ინსპექტირება გარკვეულ კრიტერიუმებში და ნაკლები შესაძლებლობა იყოს პიროვნული გადაწყვეტილებებისთვის და პოლიტიკური, თქვათ, ნიშნით გადაწყვეტილებების მიღების.
მაგრამ აქ ალბათ დგება კომპეტენციის გაზრდის საკითხი თანამშრომლების.
რა თქმა უნდა, კომპეტენციის გაზრდის საკითხიც
ის რაც თქვენ საუბრობთ, რომ რისკები შეაფასო და გეგმო რაში
აღწევა. თუმცა როგორც ჩვენ ვიცით, ეს საკითხი ხელისუფლების მიერ ასე ვთქვათ აღიარებულია და ისინი აპირებენ ამ კუთხით, ვთქვათ, შეცვალონ თავისი მუშაობის სტილი და ეს საკითხი გაითვალისწინონ. თუმცა ჯერჯერობით პრაქტიკაში ამის თუ დანერგვა არ მომხდარა. მაგრამ კი ბატონო, კომპეტენციის პრობლემა არის ზოგადად, მაგრამ განვითარება რომ მოხდეს, ალბათ საჭიროა რომ შემდგომი ნაბიჯები იქნას გადადმული მათ შორის კომპეტენციის ამაღლების კუთხითაც. და მეორე საკითხი ეს არის გადასახადის როგორც პოლიტიკის ინსტრუმენტის გამოყენება ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ბაზარს არ შეუძლია სხვადასხვა პრობლემის ადეკვატურად მოგვარება, მაგალითად რეგიონული განვითარება, ბევრ ქვეყანაში როგორც ჩვენთვის ცნობილია, შეღავათები, საგადასახადო შეღავათები გამოყენებულია, თქვათ, ნაკლებ განვითარებული რეგიონების მხარდასაჭერად, ასევე თქვათ ისეთი სექტორების მხარდასაჭერად, რომელზეც არის საჭიროება, მაგრამ ბიზნეს ბაზარი ვერ ახერხებს იმას, რომ თქვათ შესთავაზოს ისეთი პროდუქტი თქვათ მომხმარებელს, რომელზეც არის რეალურად თქვათ მოთხოვნილება. მაგალითად, ვთქვათ, საშუალო კლასის IAP-ის ასტუმროები დავუშვათ საქართველოში, რომელიც ნაკლებად არის, ვთქვათ, განვითარებული. მაშინ, როდესაც ფეშენებელური და ძვირადღირებული ასტუმროები შენებობა ხდება თბილისში.
ანუ მხოლოდ თბილისში. ძალიან დიდი მადლობა. სმენას შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახდა საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ვახტანგ კობალაძე. დიდი მადლობა რეზო კიდევ ერთხელ რევაზ საყევარიშვილს ჩვენ საუბარში მონაწილეობისთვის. გადაცემის